Sabotsy fahatelon'ny volana jona 2024 ny araba tokolasy tokovavy ny loateny vaovao. Natomboka tampomba ofisialy omaly ny fankalazana fa 70 taona niverena amin'ny fahaleovantena an'i Madagasikara, nanao antso avy an'i Malagasy mba hanangatsaina ny filoham-pirenena andro rajoelina. Nanaingy omaly teny Mahamasina hiazo an'i Jordan ny fiaramisa 70 anatanteraka ny hetsika ara-pahasalamana sarobidy ny haiko amin'ny alalan'ny rodorodo ara-pahasalamana. Manomboka miarina ny fanafarana sy ny fanondanana entana ataon'ny mpandraharaha malagasy misedra olana amin'ny fiovavahan'ny volaloha eny amin'ny fahatsiranana nefa ny ankamaroan'izy ireo. Ny any ivelany nitrangany lozam-pifamovoizana an-dalamby Natsiravina tany Inde omaly ariva mahery ny 28 ny olona maty. Andy Robella, teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Fananganan-tsaina sy firedonana ny iram-pirenena teny anoloan'ny lapan-tanàna Antananarivo renivohitra omaly no nanombohana ofisialy ny fankalazana ny 70 taona niverena amin'ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Naraha ny fanokafana ny fampiratiana mikasika ny firenena sy ny filohalinda asiany momba ny sainam-pirenena sy ny tantarany izay tanterahana eny amin'ny lapan-tanàna Antananarivo renivohitra ihany koa. Nitarika ny hetsika teny an-toerana omaly ny filohan'ny repoblika no trondro filohana andrim-panjakana sy ministra sasany ben-tanàna Antananarivo renivohitra asy olo manan-kaja maro ny olom-pirenena tsy ankanavaka indrindra fa ny mpianatra. Malagasy mirahina Madagasikara mandroso izay ny lohahevitra iompana amin'ny fankalazana amin'ity taona ity. Anatin'izany ny firaisankina izany moa ny nanaovan'ny filohan'ny repoblika andro rajoelina antso ho an'ny malagasy rehetra anangatsaina ho mariky ny fiandrianam-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana. Fiarahametana miainga any amin'ny isam-paritra hatrany amin'ny fokontany mihitsy hoy ny filoham-pirenena andry rajoelina.
Amin'izao akatoky ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena pirenena izao dia manao antsoavy ny rehetra ny tena mba hanangana ny sainam-pirenena ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana eny amin'ny tranontsika tsirairay avy eny, eny anivon'ny biraom-panjakana, eny anivon'ny toeram-piasana rehetra na ny miankina na ny tsy miankina, eny anivon'ny sekoly. Izany dia hiantsoana ny tomponandraikitra rehetra afanentanana. Isika rehetrarehetra dia manan-tsaina fa tsy olona tsy saina ka dia manenta sika rehetrarehetra hanangana n'izany sainam-pirenena izany a, ary ho aseho antsika amin'ny zanantsika sy ny taranaka ny mahazava ny tantarantsika sy ny fitiavantsika ny firenena, ny fitiavantsika an'i Madagasikara. Manangana saina ho fikasitrahana ireo rehetra niady ho an'ny fahaleovantenantsika ary indrindraindrindra ny fitiavantsika an'i Madagasikara.
Ny tontolon'ny politika tsy maintsy hikatsahana ny ilamina amin'ny firenena ka tsy mampaninona raha hiditra amin'ny fitondrana tetezamita isika eto Madagasikara raha izay no eken'ny rehetra ho ny filohan'ny atoko vision fanabiazana fototry ny fampandrosoana na ny V3F. Mila olona tia tandazana sy tandalana ary tena vonina mpandroso marina firenena isika eto Madagasikara ka raha iroso amin'ny tetezamita isika tsy maintsy apetraka amin'ny fitsitsiana ka ny mpitondra no tsy maintsy mampiatra izay fitsitsiana izay ho ny filohan'ny izany atoko izany rakoto malala dera.
Mila jerena izay tombontsoa ambonin'ny firenena izay ilamina ny firenena. Ny mpanao politika no anisan'ny tena fototra mahatonga ny firenena ikorotana dia mila tonga saina ny mpanao politika. Inona marina ny lalana ifehezana ny mpanao politika aloha? Satria mila voafe koa ny mpanao politika, hitantsika na ny arem-pirenena very na ny mila voafe na mpitondry io na mpanohitra. Mila olona tia tanindrazana sy tandalana ity firenena ity, izay le mahatonga anay hoe ny fanabiazana. Mila fanabiazana daholo ny rehetrarehetra na ny atao hoe hitondran'izany raha atao hoe tetezamita ny fanarahana ka izay ny tombontsoam-pirenena ho an'ny V3 efa vonona izay na tsy andraika raha mary ao anatin'ny tao tetezamita voafaritra raha hita hoe alefa ny fifidianana. Mila jerena manaiky ny mpanao politika, jerena ny lalam-pifidianana ekeny rehetra. Ny anay izany dia tsotra hoe mila ekeny rehetra miraha mijery a inona ny tena hasoa amin'ny Madagasikara fa tsy isaky ny metsika, isaky ny telo taona, isaky ny efataona, dimy taona zao a dia ikorotana anova zavatra fa inona ny tena asoantsika amin'ny fotoana lavitrezaka. De fotoana tia de alamintsika zany le izy amin'ity. Misy zavatra tokony alamina tokoa aloha eto amin'ny firenena fa alamina ao anatin'ny fotoana voafetra, alamina ao anatin'ny atao hoe fahaiza mitantana. Raha misy ny tetezamita tsy midiky zany hoe hozaraina de atao gabraraka ny arem-pirenena. Tokony fitsitsiana zao no misy tetezamita. Inona zany fitsitsiana?
Miena anati faserahana lalina amin'ny firenena malagasy ka tsy ho tafavoaka ny firenena raha tsy mampiatra amin'ny politika amin'ny fitsitsiana isika eto Madagasikara, hoiatrany ny filohan'ny antoko V3F Rakotomalaladera.
Raha tsy misy ny teteza mita sa fifidianana, fifidianana ao anatin'ny fitsitsiana, ny fitondram-panjakana izay ho avy rehetrarehetra, izany tsy apeto amintsika fitsitsiana. Raha tsy olona atao hoe voabe amin'izany fitiavam-panandrazana izany a, tsy roso amin'izany fitsitsiana izany mihitsy fa fanaovana gaboraraka ny ara-pirenena no misy. Nefa ohatrinona moa raha mitsitsy fotsiny tsika ao anatin'ny iray volana, ohatrinona nefa atao hoe ekonomia ambombava mety azo anasoavana ny firenena amoronana orinasa, amoronana asa ho an'ny vahoaka isam-bolana raha mahay mitsitsy fotsiny. Ny sampandraharaha rehetrarehetra misy eto amin'ity firenena ity, ny V3F dia manana an'izay vina izay hoe miditra voalohany aloha ny fitsitsiana, ary ny fitsitsiana dia metomboka any amin'ny mpitondra fanjakana. Fa ny vahoaka moa efa mitsitsy rahateo izy ny fanotrana rehefa trany an-tendakeliny.
Ivadika amin'ny tontolo ny fahasalamana isika, fiara misa efatra ambin'ny folo no indray anatanteraka ny hetsika sarobidy ny haiko amin'ny alalan'ny caravane de la santé na ny rodorodo ara-pahasalamana ny ainga tena mikianja ny bary Mahamasina Omaly. Hoeny talata amin'ny volon'ondry hatrany Anjorobe dia miverina eto Antananarivo avy eo ary asa mandritra ny tapa-bolana. Lasa fotoana andrandray malagasy fatratra ankehitriny ny caravane medikala noho izy mamaipoana, kanefa azahoana fizahampahasalamana mana fanafody fitiliana isan-karazany toy ny omamiadana, ny VIH, ny diabeta, ny tosidra, ny fitiliana sy ny fandraisana tanana, ny tsy fanjarian-tsakafo. Misy fanaovana radio ihany koa, fitsaboana manokana ny nify sy ny ativava, fanaovana vaksiny isan-karazany. Fa eo ihany koa ny fanentahana samihafa amin'ny ady amin'ny herisetra. Atao izao hetsika izao ho ny solotena mahatry ny OMS eto amintsika mba hahazo fitsaboana sahaza avokoa malagasy, satria tsy ny rehetra no manana ny fahafahana hitsapo tena. Hoy Andriamatoa Laurent Masungo.
Cette caravane qui est organisée pour rendre disponibles les soins de santé de qualité au niveau de la communauté pour que toute personne, quel que soit son âge, quel que soit son rang, reçoit les services afin que personne ne soit laissé de compte. Et ça répond à trois objectifs qui sont les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé, à savoir celui de couvrir toute la population qui a besoin de services. Le deuxième objectif est celui de rendre disponibles plusieurs services. Nous avons plusieurs services qui sont dans les caravanes. Dans les différentes caravanes, c'est des services qui sont différents. Et le dernier objectif, c'est celui d'offrir les services gratuitement. Parce que c'est pas payant, n'importe quelle personne peut accéder à ces services de la caravane.
Voananomboka izao fitondran'izao tamin'ny taona 1948 no nisiny ny caravane medikala topikevitra tamin'izany ny vady amin'ny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina tamin'ny alalan'ny fikambanana fity izay tarihany sy ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ary ny mpiara-miombonantoka samihafa toy ny OMS. Fiara iray no nampiasaina tany am-piandohana ny tombantran'izany ka lasa 40 ankehitriny. Efa nandalovan'ny caravane medikala ny teto Analamanga, tany Atsimo, tany Atsinanana, tany Tsimatsinanana. Tamin'ny farany teo na maheriny 8:30 irony sitraka mitolotra tamin'izany hoy ny ministra ny fahasalamana profesora Zely Arivelo Randrea Manantany.
Fahasalamana manakaiky vahoaka no atolotra ny an'izany vahoaka izany a, mahamaimpoana avokoa ny tolotra atolotra ao anatin'izany ary maro ny tolotra izay tsy afaka sitrahany rehefa ohatra ka tonga nefany a atolotra mahamaimpoana ao anatin'izany. Fanampiny izy ity dia nisy koa ny porte ouverte izany hoe fanokafana andreo hôpitaly mandritra ny andro vitsivitsy izay anaovana opération gratuite a sy andraisana tanàna mahamaimpoana ny olona eny anivon-dreny hôpitaly ireny a mba hahafahan'ny vahoaka misitraka an'izay a fahasalamana manakaiky vahoaka izay. Tena ilany zany a fanamaivanana an'izany vesatry ny fahasalamana eo amin'ny olona izany a.
Ianga eto Antananarivo indray ny karavana medikala manaraka amin'ny herinandro avy ka ho any Arivomamo, Analavory ary miverina eto Antananarivo. Isy ihany koa ny ianga eto Antananarivo ho any Ankazobe, Maivatanana, Mampikony hatrany Port Berger ka miverina eto Antananarivo ihany. Tena laharam-pahamehana ho an'ny fitondrana ankehitriny ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fahasalamam-bahoaka. Tao anatin'ny 7 taona sy 7 volana nitondrany izy dia hôpitaly miisa 13 mivita ary 15 efa andalam-panamboarana. Tena navonjy ain'olona maro ireny hôpitaly ireny nandritra mivalana aretina COVID-19. Ny anasoa sy ny amelona malagasy mantsy nitanjona hoiatrany ny filoham-pirenena nandritra ny fiaingany ny karavana medikala teny amin'nykianja amin'ny bary Mahamasina Omaly. Nabeaza nefa ny fotodrafitrasa vita mbola be ny malagasy tsy afa-misitraka fitsaboana ka antony anomezana fitsaboana mamaipoana amin'ny alalan'ny karavana medikala toy izao.
Na dia misy aza anefa izany hôpitaly izany izay tena anisany azahoako tena hoe satisfaction anatin'ny fosin'ny saina, dia matsapitsika efa mbola betsaka ihany malagasy nefany a izay mbola tsy misitraka ny fahasalamana. Izay ny mazava-dehibe an'izao karavany medikala izay ataontsika izao, satria rehefa nataony karavany medikala dia maro ny olona izay milahatra maraina mparapariva ny andro, satria misy hoe opération sourire, ny olona banga manampimbava miditra amin'ny karavany medikaly loatra nyty mitsikitsika izy mivoaka avy eo a, satria de efa mahazo nify a, ao ny fitiliana, ny fitretena maimaipoana, ny fitsaboana maimaipoana, ny fanafody a zay omeny eny hatramin'ny solomaso azy.
Ivadika amin'ny tontolo ny fitaterana isika miverina mandeha ankehitriny ny fitaterana an-dalamby TCE mampitohy Moramanga sy Tomasina. Tao anatiny efa taona tsy nandehanan'ity zotra ity dia tena nitokamonina ireo kômina miisa 20 nandalovan'ny lamasinina, izany hoe olona anetsy maro no lasibatra ka antony fiaraha-miasa mitondra fanjakana asiny orinasa Madarella namerina izany aingana. Hatrany amin'ny fokotany mihitsy matsy no tsy tokony hisy ho adino eto Madagasikara araka ny fanambany filoham-pirenena. Olona anarivony no maty tamin'ny asantery vozina nanamboarana ny lalam-by teto Madagasikara, anatin'izany ny TCE na ny Tananarivo Côte Est, ka tokony ho arovana sy ho tandremana fantatra izany ho ny ministry ny fitaterana. Toy izany koa ireo fitaovana vaovao avy amin'ny filohan'ny repoblika tena asa goavana ny tao ambadika izao famerenana ny fitaterana an-dalam-by izao ho iatrany ny ministra Ramonjavelo Valerie.
Matotsika tonga amin'ny fadana sy famerena ny zotra an-dalamby mampitohy ny Moramanga sy Toamasina, dia misy ezaka lehibe zany avy amin'ny fitondram-panjakana zany zay tariny Andre Matofiloha Andry Rajoelina, dia nisy ny fiarahana misalaha satria betsaka ny fahasimbana, betsaka zavatra namboarina, ao ny takaitra ny navelan'ny rivodoza reny, ao ny totodrano rano, ao ny eboulement izy maro isan-karazany. Fa anankiray koa tsy afaka maivanina, dia nisy fangalarana ny vy ireny lalam-by ireny zany dia ny fahasimbana ny lalam-by, dia tonga amin'izao dia ankafaliana satria olona manetsy vonjena ahafahana hoe mifamezivezy ny olona, ny entana zany voaka avy aty amin'ny faritra reto izay manan-karena be amin'ny agrikultura zany, ao ny sakamalao, ao ny jirofo, ao ny litchi, dia maro isan-karaza zany, dia zao mino fa anamaivana sy anatsara sy anova ny fiainany olona amin'ity faritra ity zany. Dia ireny natao dia anisan'ny fanamby miandry antsika koa zany a ny fametrana ny train urbain eo anivon'ny Antananarivo zany, dia eritrereto no fanamandray ny vahiny amin'ny lalao nosy.
Tombontsomaro no ateraka izao fiverenina amin'ny fitaterana an-dalam-by mampitohy ana loatra mangoro sy atsinanana izao raha tsy teny afa-tsy ny fivezivezen'ny vokatra toy ny sakamalao, ny jorofo, ny letsi sy ny maro hafa. Ny olana ihany koa afaka hivezivezy ary nampitomboina avoroeny amin'ny talohany toerany. Nisy ny zava-baovao fanovana sy fanatsarana ary toy izao no fandaram-potoana ny zotra entin'ny talia jeneraly lefitra ao amin'ny orinasa Madarella Andriamatoa Andrianjaka Rakoto ary.
Ty zany an dia misy aller-retour-ndroa ao anatin'ny herinandro, dia ny ray amin'ireo mankany Tomasina fa ny ray miverina eo ambily toy ny taloha ny zava-baovao manomboka amin'izao voalohan'ny volana ntsony izao a, dia ny vakao aloha vakao efatra vaovao zany reto andehanantsika reto, misy premier classe, misy deuxième classe, dia ny seza amidy koa ny tombo arak'izay, satria raha teo aloha izy a nanodididina ny 70 ny seza namidy, dia amin'izao ntsika amin'teo izao izy 300, zany dia nahafahana hoe mamezivezin'ny olona tsara zany, satria be dia be ny olona mivezivezy eo mitondra vokatra mivoaka na amin'ny période de vacance ohatra, dia nampitomboina mihitsy zany izay fahafahana mitondra olona izay a mezana fahafahapohan'ny vahoaka rehetrarehetra izay mifamezivezy eo amin'ny olona TCE manomboka Moramanga ka hatrany Tomasy.
Amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia miarina tsy kelikely ary hita ny antombo amin'izao fotoana izao ny fanafarana asi ny fanondranana entana any ivelany ataon'ny olona raha ny fanadiadiana natao tamin'ireny orinasa misehatra amin'izay fanondranana sy fanafarana entana izay. Mahatratra hatrany amin'ny 50 container isan-kerinandro ny entana farana sy aondran'ny orinasa mandraraha amin'izany raha ny fanadiadiana trany. Olana iraisan'izy ireny kosa ny fiovavoan'ny volaloha eny anivon'ny fahatsiranana ka mahatonga ny olana amin'ny mpanjifan'izy ireo. Miakina amin'izay vola loha eny amin'ny fahatsiranan'izay ihany koa ny famaritana ny sary amin'ny fandefasana na ny fanafarana entana any ivelany. Hoy Andriamatoa Tantely Andrianarisoa.
Omelasa niakatra bebe kokoa ary ny fanafarana entana satria anatin'ny une semaine zao izay indraindray izay matratra second conteneur tonga eo ampelatananay avoakanay amin'ny douane dia farafakelina eo amin'ity conteneur eo. Transit Masoandro mikarakara ny domaine administrativa rehetrarehetra, manao assistant administrative izy amin'ny resaka transit. De ankoatran'izay manao ny logistique izy, de manao location amin'ny camion anay sy porte-char anay zay, de manana crew koa zay afaka atao location. Ny tarifa moa zany tsy afaka tenena fixe satria ny raha malala fa ny toana miovaova araka ny produit, araka ny anaran'le produit, araka ny angezan'le produit, de miankina amin'ny toana foana ny tarifa.
Maro amin'ny tanora malagasy amin'izao fotoana izao no manao asa tsy tiany fa manao izay hitadiavam-bola fotsiny misy fiatraikany amin'ny fampandrosoana sy ny fampiroboroboana ny orinasa nefa izany ary niteraka fa tiantoka mihitsy. Anampiana ny tanora hitady asa sy lalam-piofanana tiany sy mamaly ny filan'ny orinasa dia misy ny hetsika tanterahana eny amin'ny campus Sezama Ambatroka. Ny sokatromaly ary hitohian'io io hetsika io izay efa miditra amin'ny andiny fahafito ankehitriny. Hita eny an-toerana ny torolalana ho an'ireo sekoly ambony andratoana fianarana sy ireo lalam-piofahana misy eo ihany koa ny fampianarana miatrika fampiasana ary misy ny tolotrasa avy hatrany. Ankoatrany eny amin'ny campus Sezama Ambatroka dia afaka arahana amin'ny tambazotra tserasera ihany koa ny hetsika hatramin'ny fahaenina ny volana jona ho avy izao. Ramatoa Gina Zara, tompona andraikitra ny serasera amin'ny vizio.
Betabe ny olona amin'izao hoe hiasa fa tsy tiako ny asako fa miandro ny garama fotsiny any amin'ny faran'ny volana. Matetika mahazo any ankizy izay nisin'ny olona amin'izao, dia ny buan'ny groupe fiseo moa izany dia niteny amin'ny ankizy hoe raha ohatra ka haka asanareo dia aleo asa tena mba tianareo no ataonareo amin'izay koa nareo sady faly moa izany miaina ny fiainanareo en tant que hoe professionnel no tsy maintsy ho tsara ny asa ho ataonareo ohatr'izay. Ny resultat azo ny orinasa mahazo an'izay tanora izay tena miakatra sy miroborobo be satria faly le ankizy manao ny asany dia lasany ataontsika hoe rehefa ny ampiasana ny olona miasa izay maome resultat indrindra dia ny olona tena hoe faly be satria miforo zareo maraina ny andeha hiasa andro any, andeha hihinankaninaka zareo mbola asany eo ny noresahany eo ampihinana sakafoanana, tonga ny an-tranoko zareo dia faly be ko zareo hitantara amin'ny fianakavianany sy ny ankonany hoe izao ny nataoko tany ampiasana, izao ny zavatra nentiko, izao ny eritreretiko, dia nitanteraka ilay izy satria ao anatin'le fanaovana anazy tonga dia ao daholo ny entousiasme, ny fierté anaovany an'ilay izy, na izy ary maha olombelona anazy lasa tonga dia mahazo confiance en soi moa izany ny tiako tenena miakatra kokoa santarana. Donc ny résultat rehetrarehetra an'izay zavatra izay tompontsoa an'ilay orinasa.
Amin'izay tontolo ny asa izay hatrany dia feno 5 taona amin'ity taona ity ny fampiofanana manoratra sy manangana tetikasa an'ireo tanora sy ny tompona andraikitra samihafa nataony mpanorona ny ActiDev na ny Action pour le Développement Dokotera Razafindramora Celestine. Hitantaratra ny vokatra azo tamin'ny fitetezam-paritra na ny fanana ireo sokajin'olona samihafa tia mpandroso ny tenany sy ny faritra manodidina azy. Anarivony ireo efa nisitraka izany fiofanana izany. Vokatsoa azo ny fisian'ny asa forona mitetikaza fampandrosoana samihafa izay ahitam-bokatra avokoa izy ireny. Hoy Dokotera Razafindramora Celestine. Nivoatra hatrany ny sokajim-panofanana arakaraka ny faripahaizan'ireo tanora sy ny tompona andraikitra eny fotony, dia ny fanofanana mpanamahay na ny consultant, ny fanofanana ho socio organisateur, ny mpanentana ara-tsosialy sy ara-kolotsaina fanazavana.
Raha tany ambaloandro izany nikasika manokana mahakasika ny resaka famorona sy fitantanana tetikasa no natao dia amin'izao fotoana izao izany dia nasiana fanamboarana ihany ilay izy izany satria eto amin'ilay resaka faripahaizana izany no somary natsara hoe nisy etaetany seho hoe natao an'ny olona manana ny voatraiza ihany moa izany manaraka ny fiofana izay natao. De taloha zany izy io a olona manana lisansy zany baka plus 3 zany no nanao lisa tany ampolohany sy olona manana traikefa. De taty aoriana lisa zany mbola mitohy ihany iny a fa taty aoriana lisa zany a fantatsika ihany ny olona eo amin'ny tanora amin'ny fitadiavana azy misy ho mahavita baka zany a de tena tsy hitan'ilay ray aman-dreny intsony zany de fasana an'ilay zanany satria alefa any amin'ny oniversite mpanjakana concours. De tsy mety tsy ho afaka ilay ankizy. Ho alefa any amin'ny privé fantatsika ny vola aloha fantatsika ihany koa ny fahasairanany. Ho alefa any amin'ireny institut isan-karazany ireny ireny vola be daholo ireny a de sahirana ihany zany nalay ray aman-dreny ilay mpianatra hoe navita afaka baka ohatra hoe de anaoina marina moa zany zay ity. De zay zany nahatonga anay nanao hoe aloha zany a asiana fiofanana ho andry zareo ihany koa. Zany hoe sehatra fampandrosoana ihany projet de développement ihany fa tsy mitovy amin'ilay taloha gestionnaire de projet izy akory fa ho mpanentana kosa indray zany izy a ao anivon'ny tetikasa efa misy. Tsy mamorona izy fa efa misy tetikasa efa misy a de hiasa amin'ireny izy zany de nomena fahalalana amin'nypahaizana izy a hiasa amin'ireny.
Natomboka tao Miarinarivo fa tita sy ny volana avril lasa teo moa ny fanofanana ny mpanentana ara-tsosialy sy ara-kolotsaina 70 no voahofana nandritra izany anjara amin'ny ao amin'ny faritra loatra mangony indray no hisitraka fampiofanana ataony ActiDev ka ao Moramanga no anaovana izany manomboka ny 20 jona ho avy izao. Fa anomboka anio ary ito irampitso alahady ny fetin'ny sekoly Masinda Vincent de Paul Entiafa miantso ireo sakaizan'ny sekoly rehetra ny tompona andraikitra ho tonga hiara-nkalaza izany eny an-toerana indrindra fany kristianina ao anatin'ny filiovana atsinanana distrika an'Ambohijanaka isan'izany ny fiangonana Somanandray Ambohijatovo Mandrosoakely ary ny Entiafa. Efa nikatona tamin'ny taona 2025 ny sekoly Masinda Vincent de Paul Tiafa ary miverina nisokatra tamin'ny 9 Oktobra 1940. Nanomboka amin'ny taona 2020 kosa ny fanadinam-panjakana CPE voalohany tao amin'izany sekoly izany. Maro ny hetsika no manolo tompona andraikitra amin'izao ankalazana ny fetin-tsekoly izao mampafantatra ny fandaharam-potoana amin'ireo roa andro ireo ary Razafialisoafidy tompona andraikitra ny sekoly paroissialy Saint Vincent de Paul.
Ny sabotsy fahatelon'ny volana jona moa no fanomboana amin'ny sivy a ny fananganan-tsaina arahan'ny kabary a ataon'ireo manam-pahefana isa-tsokajiny elanelan'ny mitabe sy ny kilalao ataon'ny mpianatra. Aorianan'izay de toy ny lanonana mandrapaharivan'ny andro. Ny alahady a amin'ny sivy ny sorona masina ho fankalazana anio fety io ary amin'ny iray sasany a misy ny projectionna film ho an'ny ankizy. De manantena ny fahatongavantsika rehetra.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny tranganin'ny lozam-pifamoivoizana an-dalambe natsiravina tany Inde omaly 28 farafakeliny ny olona maty vokatr'izany. Maherin'ny 700 ireo naratra fifandoana amin'ny fiaran-dalambe roa mpitatitra olona tany Balasor tanàna iray tany amin'ny faritra atsinanan'ny Inde no nahatonga izao loza izao. Manao izay ho afany amin'ny asan'ny mpamonjy vohina nahetsika hatramin'ny miaramila anampy azy ireo. Ahinin'ny mpitondra indiana mbola hitombo ny fahavoazana sy ny tarehimarika samy ny orokoditra avokoa ireo nanatry maso izany loza izany. Tsy mbola fantatra mazava ny antony nahatonga izao loza izao. Hitrangany ny loza an-dalamby matetika toy izao moa ny any Inde ny nafaty olona maro indrindra ny nitranga tamin'ny taona 2800 mahery 800 ireo maty tamin'izany fotoana izany. Niteraka korotana sy savorovoro tany Senegal ny fanameloana an'Andriamatoa Ousmane Sonko higadra rotona sazy miatra omaly. Vesatra ny ampangany ny fitsarana any Dakar azy ka nazahoany izao sazy izao ny rarakolokolo. Nidina an-dalambe naneho ny tsy fankasitrahany io didim-pitsarana io ny 500 maro omaly ka 5 hatramin'izao no namonainy vokatr'izay savorovoro izay. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny 20 ratoandro mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.